Me kuulemme vielä apostlite tekuta raamattu 20. peatykistä. 18. salmista kuni 21. salmi loppuni. Te teatte, kuidas mä ensimmäisestä päivästä, kui mä tulin Aasiasse, kõige selle aja olin teie juures, teenides issandat kõige alanduse ja pisaratte ja kiusatustega, mis mind tabasid juutide salanõudetu. Kuidas ma teie eest ei pidanud salajas midagi, mis teile tarvis oli, et oleksin selle jätnud teile kuulutamata, ega oleks teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda, ja tunnistanud nii juutidele kui kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie issandasse Jeesusesse Kristusesse. Aamen. Apostel Paulusel tuli Efesuses, nagu see kirjakoht seda näitab, jutlustada inimestele, kes olid ristiusule täiesti võõrad. Nemad polnud iialgi veel kuulnud Jeesuse Kristuse nime, ei teadnud midagi tema sündimisest, eluviisidest, tegudest, surmastega ülestõusmisest. Täiesti uus asi oli neil kuulata, mida Paulus rääkis. Mida võis küll vana apostel neile rääkida, kui nad neil ei olnud eeldusi selle mõistmiseks veel? Võtkem kätte Pauluse kõned. Vaadakem, kuidas ta jutlustas nendes kohtades, kus inimesed olid usule võõrad. See tähendab Kristuse usule võõrad. Meie võiksime leida paar niisugust põhijoon Pauluse kõnedes. Üks oli see, et tema rääkis neile rõõmusõnumi sellest, mida Jumal Jeesuse Kristuse kaudu on inimese heaks teinud. Ja teine osa räägib sellest, mida inimene ise peab tegema, et tema sellest Jumala armust ja headusest võiks osa saada. Meie tänane loetud kirjatunnistus räägib nimelt sellest, mida inimene ise peaks tegema, et tema Jumala heast pakkumisest võiks osa saada. Meie püüame kokku suruda need mõtted kahesse küsimusesse. Paulus ütleb, et inimese osa on kokkuvõetav sõnasse pöörduma. Nii me lugesime, et teie peate ja olen teile kuulutanud pöördumist Jumala poole ja uskume issandasse Jeesusesse Kristusesse. Meie esitame kaks küsimust selle pöördumise kohta. Nimelt, millest pöörduda ja kuhu pöörduda? Võtame esimese, millest meie peaksime pöörduma? Kui Paulus neile rääkis usust, see tähendab ristiusust, kes sellele olid võõrad, siis ta tunnistas, et teie elutee on olnud ebaõige. Ja kui inimene on kõndinud vale teed, siis on ainus abinõu pööra tagasi sellelt teed. See väga igapäevases elus väga tuttav mõte oli arusaadav neile, kes ka Paulus tulid kuulema. Pööra tagasi, pöördu tagasi õigele teele. Ja tuli selg sinnapoole pöörata, kus enne oli nägu, ja nägu sinnapoole pöörduda, kus enne oli sel. Ja nii tuli alustada teed tagasi. Sellest seisukohast lähtudes, siis meie võime näha apostlite kirjades ja Pauluse elus, millest siis tuli inimesel ära pöörata ennast. Inimesel tuli pöörduda sellest, mida Paulus nimetab tühjaks eluks. See on 14. peatükis ja 15. salmis ütles Paulus, ja kuulutame teile evangeeliumi, et teie tühjest asjust peate pöörama elava Jumala poole. Mida see tühi asi siis tähendab? Tühi asi ongi tühi, sisutu, väärtusetu. Kuidas siis kriiklased Väike-Aasias olid sattunud selles olukorda? Nimelt need kriika Väike-Aasia asulad olid peamiselt Kreeka asulinnad. asja oli väga lihtne. Omal ajal oli kreeklaste usk, mida meie ka tunneme kreeka usundi nime all. Neil oli oma jumalad, keda nemad uskusid, ja oma kõlbilised normid ka sellega seotud. Aga siis tõusis filosoofia. Umbes 500 aastat enne Kristust või võiksime ütelda 500-600 aastat enne Kristust tõusis filosoofia ja see hakkas seletama asju pisut teisiti, elunähtusi teisiti. Ja filosoofial õnnestus inimesi veenda, et uskumine vanadesse kreeka jumalatesse tõest ei tasu. Ja inimesed ka loobusid, kuigi väliselt säilitasid oma usulised vormid, aga sisuliselt olid nemad loobunud sellest vanast usust. Filosoofia näis palju parem alus olevat, aga siis juhtus midagi. Nimelt sajandite möödumisel selgus, et filosoofia ise ei suuda usku asendada. Ta oli ise nüüd vajunud selles olukorda, mida me nimetame sofismiks, võiks öelda lihtsalt targutuseks. Ja kreeka filosoofid tegelesid nüüd avalikult teemadega, mis neil anti, millest rohkem tasute selle poolt siis rääkisid ja või selle vastu rääkisid, mille vastu oli siis nad palgatud rääkima. Peamiseks kujunes kõnekunst, aga mitte enam sisu, mida tuli kaitsta ja mille vastu tuli rääkida. Ja neid peetigi väga osavateks sofistideks, kes täna võisid ühe asja vastu rääkida, homme teise asja vastu rääkida. Filosoofia oli nagu väen kasv, mis kasvas üles mööda puud ja tal õnnestus tõepoolest religioon õnnestada. See puu langes ümber, aga ta ise kukkus ka sellega ümber. Ei suutnud ka ise püsima jääda. Mulle meenub üks noormees siin kirikus, kes ütles, et mulle meeldis vaielda enne, kui ma hakkasin kirikus käima. Ja kui mina puutusin kokku usklike inimestega, siis ma vaidlesin usu vastu. Aga kui mina puutusin kokku uskmata inimestega, siis ma vaidlesin uskmatuse vastu. Mul oli see üks puhas, mille vastu ma vaidlesin, aga mina tahtsin vaielda. Ja nii umbes oli ka see kreeklaste seisukoht. Neil oli tahtmine veel arutada, aga mitte enam seda sisu, mille juure nad oleks pidanud jääma. Nii tuligi inimestel siit tühine elu. Oli sisutu, plaanitu elu. Kui Pauluse kuulajaskonnas oli siis niisuguseid inimesi, kelle elus puudusid kindlad veendumused, siis ma kardan, et meie kirikus täna ohtul on ka võimalik, et on inimesi, kellel puuduvad kindlad veendumused. Mis ma sellega mõtlen? Tuun lihtsa näite. Küsisin ühelt noorelt inimesel nädala sees, mis sa täna ohtul teed pärast tööaega. Ta ei tea. Ma küsin, aga millal sa teada saad? No ei tea, võibolla tuleb mõni tuttav vastu kutsub kuhugi. Või tuleb endal tahtmine kuhugi minna. No aga kas sul endal ei ole siis ühe päeva jaokski kava tehtud, mida sa tõesti kavatsed teha? Ei ole. See on inimene, kes elas nii juhusest. Temal endal mingisugust kindla plaan ei olnud. Ja noored inimesed, ma kardan, et paljudel on see nii. Teie lihtsalt toimite nii, nagu keegi juhtub teid kutsuma. Sinna lähete, aga mitte, et teie olete oma veendumuses kindlad ja lähete sinna, kuhu teie veendumused teid kutsuvad. Lugesin hiljuti ühe väikese märkme selle kohta, et kaasajal on joomine hakkanud puudutama ka vanemat generatsiooni. Kui ennemalt oli see nagu noort inimeste tõbi, siis nüüd ka pensioniealised hakkavad sellal kannatama. Ja siis oligi seal jutt ühest endisest pangadirektorist, kes on ka vanas eas nüüd hakkanud siis joomisega tegelema. Kui temaga räägiti, siis ta ütles, aga mis ma pean tegema? Ennemalt mul oli oma kindel direktori amet, aga nüüd olen ma ei kellegi direktor, olen pensionär. Naine on mul surnud, tervis on vilets, no ütelge, mis ma nüüd pean veel tegema? Ja läks siis lohutust otsima viinast. Niisugune ongi see õnnetu elu, kus ei ole põhimõtteid. See on itse tühine elu, millest Paulus räägib. Ja sellest kutsutakse meid ära pöörama ennast. Paulus ütleb, pöörduge. Ja täna õhtul, nii nagu ta ütles Efesuse inimestele, ütleb tema ka meie Tallinna linna inimestele, pöörduge ära sisutust elust. Ärge elage niisugust elu, et teil seisukoht ei ole. Et ise ka ei tea, mis te mõne tunni pärast teete. Näete, see noor inimene ei teadnud, mis tema ühe päeva kestel teeb. kuhu tema õhtul läheb. Aga see direktor tegi oma plaani küll ilusasti, sai vastava hariduse, töötas pangas edukalt. Ta teadis aastate plaan, aga jättis oma vana hea plaani tegemata. Jättis selle lahtiseks, mis saab siis temast, kui ta enam direktor ei ole. Ja kui temal enam neid otseseid ülesandeid ei ole, mida siis peab tegema? Kas sinul on tehtud niisugune eluplaan, mis peab vastu kogu sinu elu, alates noorest east kuni vanaduseni välja, pensionijaane ka välja, kui Jumal seda aega sulle kingib? Kui sinu eluvaade jääb lühikeseks ja sul ei ole plaane tehtud selle jaoks, siis ühel päeval seisad sina paratamatult tühise elu ees. See, mida Paulus ka selleks nimetas. Sellepärast me peame aegsesti valmistama, et meie selja pöörame tühisele elule. Teine asi, kui loete Apostlitegude raamatu 19. peatüki, näete, et need inimesed pidid pöörduma ka ebausust. Pauluse kuulajaskonnas olid inimesi, kes tegelesid ebausuga. Te loete sealt niisuguse huvitava ütluse, et need, kes olid usklikuks saanud, tõid oma nõiduse raamatud kokku, põletasid need ära ja nende hind arvati kokku 50 000 ebetükki. See on suur summa. See on meie praeguses rahas, ütleme nii, cirka 6700 rubla. Ja need inimesed, raamatud olid tollal väga kallid. Ja need inimesed siis põletasid need raamatud ära, mis olid neid halvale teele juhtinud. Kas meil peaks olema tegemist niisuguse asjaga? Aga miks Efesuses oli neil tegemist sellega? Need olid inimesed, kes ei rahultunud elu materiaalse küljega. Nemad nägid, et elus on mingisugused salapärased jõud. Juhtub asju, mida me ei oska ette näha. Ja need salapärased jõud on väga huvitavad, kui saaks kuidagi neid ka kasutada. Ja siis tuligi inimesi, kes ütlesid, vaata, meie teame, kuidas neid salapärased jõude käsutada ja kasutada. Neil oligi siis välja töötatud mitmesugused võtted, kuidas inimesi võis siis kontakti viia nende salapäraste jõududega elus. Ja nii sattusidki nemad elus väärale teile. Võimalik, et siin on ka inimesi, kes ei ole rahul elu materialistliku käsitlusega. Ja ütlevad otsekoheselt, et see ei rahulda mind, et mul annult leib ja riie. Ma tahan tutvuda elu müstiliste jõududega, salapäraste jõududega. Ja kui nemad hakkavad sellega tutvuma, mis neile pakutakse mõnel pool, siis nad sattuvad spiritismi, igasugustes okkultteadustesse, idamaistesse religioonidesse. Ja nii inimesed sattuvadki väärale teele. See on kahju, et see nii on. Võime rahuga ütelda ja pidagem seda meeles. Uskmatus ei kaitse meid ebausu eest. Sest paljud inimesed, kes Jumalat ei usuvad aga ebausku. Ja vaadakem, et meie ei satu siis ise ebausu teele, kui meie uskmatuse teed kõnnime. Kõige parem kaitse ebausu vastu on usk Jeesusesse Kristusesse. Selge ja puhas issanda teenimine, nii nagu Uus Testament meile seda õpetab. Jumal on kõikide nähtavate ja nähtamatute jõudude käsutaja ja sellepärast inimene teeb õigesti, kes oma lootuse temale pane. Vaja oli loobuda ebausust. Ma ei tea, kas sinul on ebauskuga. Mõnel inimesel on seda üsna tugevasti. Ma ei hakka praegu arutama, kus küljest nüüd võiksid esineda. Aga siis on veel üks osa, millest oli vaja pöörduda. Nimelt pöörduda oli vaja pealtvaataja osast ususuhtes. See paistab eriti silma Apostlitegude raamatu 17. peatükis, kui Paulus läks Ateenasse. Siis meie loeme, et teda kutsuti Ateena Areopaagusele. Tähendab kutsuti sinna tarkade meeste nõupidamisele, kes pidid otsustama selle üle, mis kõlbab linnas õpetada ja mis mitte. Paulus, tule ja räägi meile, mis on sinu õpetus, me kuulame ära. Ja siis need targad mehed istuvad seal, kuulavad, kui Paulus jutlustab neile. Ja kuulsid seni kaua, kui Paulus rääkis Kristus ülestõusmist, siis nad ütlesid, aitab sellest, rohkem ei ole tarvis. See on lihtsalt rumalus niisugust asja meile hakata rääkima, et surnud inimene tõuseb üles. Need inimesed arvasid, et nemad jõuavad usu suhtes õigele seisukohale, kui nemad lihtsalt pealt kuulevad. Ja mul on alati olnud tunne, et kirikus on üks osa inimesi, kes arvavad, et nemad usu suhtes jõuavad õigele seisukohale, kui nemad lihtsalt pealt kuulevad. Kuulevad, mis siin räägitakse, vaatavad, mis siin tehakse. Ja ongi õige seisukoht neil käes. Niisugust õiget seisukohta ei saa. Kui keegi läheb siit kirikust välja ja ütleb niiviisi, no mina küll aru ei saa, mis asjad seal räägivad. Üks täiesti segane jutt. Ja ütlevad seda sama, mis Ateenas öeldi Paulusele. Pauluse kohta öeldi, mis siis sinane loba tahab. Neile tundus, et Paulus ajas tühja juttu. Ja näib ka, et kirikus mõnel inimesele see jutt on sisutu ja mõtetu. Aga kujutlegem, kui teie lähete näiteks füüsikute kongressile. Kuulate seal, mida need targad mehed räägivad igasugustest füüsikaprobleemidest. Kuulate, millest karu ei saa, lähete ära ja ütlete, need inimesed ajavad segast juttu. Kas see on segane jutt, mis füüsikute kongressil räägitakse? Vaevalt küll. See näitab ainult seda, et sina ei ole füüsikaga tuttav ja sa ei saanud aru sellest, mis seal räägiti. Ja kui sa tahad sellest aru saada, siis sa ütled, mina pean hakkama füüsikaga tutvuma. Ja kui sina tahad usust aru saada, sellest on vähe, et sina istud kirikus ja pealt kuulad. Sina pead asja võtma niiviisi. Nüüd pean mina usu käsile võtma ja ise hakkama sellega tegelema. Vaatama, mis selle siis õige on. Mis selle sisu on. Kui nemad räägivad, et tuleb paluda, hea küll, mina hakkan paluma. Vaatame, mis sellest tuleb. Kui räägitakse, et tuleb piiblit lugeda, vaadata Kristuse seisukoht ja apostlite õpetust, mina teen seda. Mina võtan usu küsimus oma elus käsile. Ja usku õpitakse tundma ainult uskumise kaudu. Ainult niiviisi, et mina hakkan praktiseerima seda. Ja siis võin ma ütelda, mida annab usk või mida usk ei anna. Ja lihtsalt kirikus istumisega ja pealtvaatamisega me ei jõua iial selgusele. Rohkem kui see, nagu ma ütlesin, et istume füüsikute kongressil ja kuuleme pealt, mis seal räägitakse. Niisuguse pealtvaataja osast tuleb meil loobuda. Ja sellest on vaja ära pöörata, nagu Paulus seda ütleb. Kui kirikus räägitakse meile parandusest, oskad sa sisu anda sellele sõnale? Kui siin räägitakse uus sünnist, püha vaimu läbi, oskad sa sisu anda sellele terminile? Kui siin räägitakse puhtast südamest, on siis sulle selge, mida see tähendab. Aga kuidas sa saad selle selgeks? Ainult sel viisil, et sina hakkad neid asju kasutama nii, nagu piibel meile seda õpetab. Ja siis sulle selgub, mida see tõepoolest sisaldab. Seni kaua, kui minul oli uus sünd üle elamata, oli see mulle mõistatuseks. Aga kui ma olin seda ise kogenud, siis ma teadsin, et see on suur elamus inimese elus. Võiks ütelda, et inimese vaimulikus eluloos kõige määravam sündmus. Ja kui siis Paulus veel ühe neljanda momendi võtaks, siis ta võtaks kokku ja ütleks, et pöörduge kõigist patustest eluviisidest. Sest just Efesuse kirjas ütleb Paulus, et me oleme sündimise poolest vihalapsed. Sündimise poolest kanname endas juba halba ja sellest halvast on vaja loobuda. Sellele on vaja selg pöörata. Kui siis Paulus ütles, et tema kuulutab pöördumist, ja täna õhtul me teeme targasti, kui küsime, kas mina olen pöördunud inimene? Apostel Paulus, kas sina tunnustad mind pöördunud inimeseks või ei tunnusta? Ja Paulus ütles, kui sina oled selja pöördunud tühisele elule, ebausule ja lihtsalt pealt vaata ja osale usuelus, võtad usku südamega, siis oled sina pöördunud inimene. Ja meil on üsna hea teada, millest meil tuleb ära pöörata. Aga mille poole me siis peame pöörduma? Paulus ütles, et tema kuulutas juutidele ja kreeklastele pöördumist Jumala poole ja usku meie issandasse Jeesusesse. Pöördumist Jumala poole. Kui keegi vaatab sinu elu, kas sinu elus paistab välja ka mingi jumalik element? On näha sinu elus, et Jumal on sinu eluga tegelenud ja sina oled Jumalaga tegelenud. Või on kõik sinu elus seletatav tavalise looduse käigu kaudu? näiteks sa võid olla tubli ja aus inimene ja keegi vaatab sind ja ütleb, et no jaa, sa oled korralikus perekonnas sündinud, hea tervisega, tugeva närvikavaga, pead elule vastu. Tähendab, need asjad olid seletatavad lihtsalt loodusnähtuste kaudu. Aga kui meie naabrid ja meie omaksed märkavad midagi, mis ei ole seletatav loomulikude nähtuste kaudu, vaid on Jumala sisseastumine inimese ellu, siis hakkab Jumal kätte paistma. Meie matsime möödunud aastas ühe inimese, kes tuli siia kirikusse ja tal oli viinalõhn juures, üks naine. Ja kui tema tuli pöördumisele, siis paar nädalat hiljem ma kohtasin inimest samast majast ja ütles, et kogu maja imestab, mis selle inimesega on küll juhtunud. Ta on täiesti teine inimene. Kui nüüd keegi on usklikuks saanud, siis on tema küll usklikuks saanud. Tema elus hakkas kätte paistma jumalik osa, jumalik element. Kas sinu elus on kätte paistnud ka niisugune osa? Mis peavad tegema need inimesed, kes on sündinud viletsa tervisega, vapra närvikavaga, vähe vastupanu jõudu kurjale ja neil on ka tarvis elada. Neil inimestel on vaja pöörduda Jumala poole ja alles siis võivad nemad sellest kasu saada, mis Kristus tuli tooma. See on Tölner Matteus. Ta oli oma isade usule selja pööranud ja rahvas põlgas ja vihkas teda, aga Jeesus tegi temast Jumala teendri ja evangeeliumi autori. Matteus evangeelium on tema kirjutatud. Mõtelkem Samaaria naisele. Inimene, kelle elu oli alla käinud, keda naabrit ei austanud ega lugupidanud, Jeesus tegi temast käskjala, kes viis evangeeliumi sõnume kogu linnale. Jeesus sai ka sellest inimesest midagi teha. Jumalik element oli tulnud tema ellu. Jeesus ütles, et sa paluksid, et tema annaks sulle elavat vett ja Jeesus andis talle. Või võtame ühe pimeda mehe, kelle nimi oli Bartimeus. Ta oli kaotanud oma silmanägemise töökoha, mis tal üle jäi muud kui tie ääres istuda ja kerjata. Jeesus andis temale tagasi nägemise ja see mees oma uue nägemisega asus kohe palverännaku teele rändurettega koos Jeruusalema poole. See oli tema uus tee. Jeesus oli toonud midagi tema ellu. Need inimesed, kes on pöördunud, nende ellu on jumalik element sisseastunud. Midagi Kristuses on tulnud nende juurde, püha vaim on midagi teinud nende südames. Ja piibel ütleb siis meile ka veel seda, et pöörduda tuleb usus Jumala poole. Usus. Sõna tuli vastu võtta usus, mida Paulus kuulutas. Talvekestel oleme näinud korduvalt seda, pühapäeva õhtutel kutsusime, et need inimesed, kes tahavad oma elu issandale anda, astugu siia ette toolide reaale, meie palvetame nendega. Tuli üks, kaks, kümme, mõnikord ka rohkem, mõnikord vähem. Ja, aga miks tulid need inimesed ja mitte teised? Miks paljud läksid ära ja see sõna ei puudutanud neid üldse? Aga mõned tulid. See tuleb sellest, et need inimesed võtsid sõna usuga vastu. Hiibria kirjas on siis öeldud see sõna, et oli usuga segatud sõna nende sees. Ja kuidas meil on täna õhtul? Kas meil on usku sellesse, et issand Jumal võib meid vastu võtta? Kasuta seda usku, mis sul praegu on. Ära jätta seda kusagile seismi, ära jätta homsele päevale. Lugesin ühest lõunapool asuvast ülikoolist, kus uuriti termiitide vastu töötamise abinõu. Termiidid on teatavasti umbes sipelgataolised putukad, kes hävitavad ja närivad ära kõik, mis orgaanilisest ainest on. Kaasa arvatud puu ja paber ja raamatud ja kõik. Ja siis seal töötati välja, uuriti, otsustati, raamat kirjutati ja kirjutatigi selle kohta. Raamat oli trükitud ja paigutati lattu välja saatmiseks. Kui siis mõne aja pärast mindi seda raamatut välja saatma, siis selgus, et termiidid olid kogu välja ant ära söönud. Polnud enam midagi välja saata. Ja ometigi seal olid raamatud, mis õpetasid, kuidas termiitide vastu töötada. Ega see raamat ise ei päästnud inimesi termiitidest, vaid tuli toimida selle raamatu järgi, siis oleksid tõesti nemad ka termiitidest vabanenud. Ja nii on ka piibliga. Ega piibli raamat kui niisugune ei päästa meid. Mõni paneb seda surnule veel kirstu kaasa või hoiab seda oma peapadjal, kui ta magab. See on raamat. Ja me hoiame au siis seda raamatut, sest seal on häid mõtteid. Aga ja Jumala tee näitamist Jumala poole. Aga mitte, et see raamat meid päästab, vaid kas sa toimid selle raamatu järgi. See on oluline. Ja kui sina seda usku ei kasuta, mis sinul täna õhtul on, jätad selle tuleva nädala peale, siis ma võin öelda, et need uskmatuse termiidid on tulevaks nädalaks selle ära söönud. Olen näinud inimesi, kes on oma pöördumise edasi lükkanud ja tulevad siis hiljem ja ütlesid 2 nädalat tagasi. Mul oli tõeline Jumala kutse südames, mina pean oma elu issandale andma, aga ma lükkasin selle edasi. Ja nüüd ma olen tulnud, ma tahaksin tulla, aga täna õhtul kutset ei ole, mis ma nüüd pean tegema. Need on õnnetud inimesed. Nemad andsid oma usu sinna paika, kus see kaduma läks. Kus on sinu usk täna õhtul? Kas sina otsustad tegelikult kasutada seda usku, mis sinul on? On see usk Jumalasse, Kristuse lunastuse töösse, pühavaimu uuendavasse jõusse sinu elus, Jumalasõna tähtsusesse? Kasuta seda täna õhtul. Ja kui sina seda kasutad, siis Jumala arm tuleb sul appi ja teeb seda, mida ükski muidu teha ei või. Vaja oli pöörduda Jumala poole, ütles Paulus seal usuvõõrastele inimestele. Ja vaja oli pöörduda usus Jumala poole. Need 2 asja jäägu meile meelde. Kui me oleme patust ära pööranud, üle kohtule selja pööranud, olgu see pat siis missuguse nimega tahes, siis tuleb meil pöörduda Jumala poole. Ja pöörduda usus Jeesuse Kristuse kaudu. Nimelt usus sellepärast Kristusesse, et Kristuse kaudu on meil lunastustöö valmistatud. Ja püha vaim hoolitseb selle eest, et see sõnum meie sees saab elavaks, värskeks, uueks. Jumal tahab sinust teha uue inimese. Ja täna õhtul on see võimalus kõigil avatud, kes seda tahavad teha. Kas sa oled Jumala, tahad Jumalale sõna kuulelik olla? Tahad sa teda teenida tõsise südamega? Lugesin ühe väikese lookese poisist, kes oli väga vallatu, ema keeles teda korduvalt ja üks käsi ei aidanud talle. Viimati ema võttis poisi kätte ja vajutas ta tugevasti tugitoolil, ütles, et sa siin istud ja kui sa siit liigud, siis ta jättis ütlemata, mis siis juhtub. Siin on 3 punkti. Aga pois arvas ise, mis siis juhtub, kui ta sealt lahkub. Pois istus tükka aega päris vaikselt ja ütles, et ema. Mina istun nüüd küll väliselt siin toolis, aga oma sisemise inimesega käin mina ikka ringi. Ja see on nüüd niisugune pöördumine, millest palju kasu ei ole. Mõni inimene allub selle usu välisele korraldusele. Ütleb, niisugune on kirikuseadus, mina täidan selle. Niisugune on usu komme, ma teostan selle. Aga südamega on tema maailma juures. Väliselt ta võib istuda kirikupingis. Aga südamega on ta hoopis kusagil mujal, oma mõtetega, oma soovidega, oma tahetega. Kas sina tahad issandale anda nõnda ennast, et sa kogu südamega pöördud issanda poole ja tahad hakata teda teenima kindlas usu julguses? Kui see on sinu nõu ja tahtmine, siis me läheme nüüd palvesse ja palud issandat Jeesust Kristust, et tema arvab sind ka täna nende hulka, kes on pöördunud inimesed. Pattudest pöördunud, elavad Jumala teenema. Aamen.